Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Lšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Kuper u Prištini razgovara sa kosovskim zvaničnicima. Ministri Evropske unije poručili da hitno treba formirati vladu u BiH. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o nastavku privremenog financiranja državnih institucija. Egipatska vojska traži hitnu istragu nereda u kojima je poginulo 24 ljudi. Nobelova nagrada za ekonomiju pripala Thomasu Sargentu i Christopheru Simsu. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo kuda bosansko-hercegovački političari vode Bosnu i Hercegovinu, shvaćaju li uopće kolika je velika zabrinutost Brisela. Prijedlog Beograda za izlazak iz krize na sjeveru Kosova poznat samo pregovaraču Srbije i posredniku Evropske unije. Suočavali se svijet sa još jednom ekonomskom krizom, poput one od prije 3 godine. O tome ekskluzivno za naš program govori američki ekonomist Jozef Stiglitz, koji je 2001. dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju. No prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Prištini je u toku sastanak posrednika Evropske unije u dijalogu Prištine i Beograda Roberta Kupera sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem i šeficom pregovaračkog tima Editom Tahiri. Zvaničnici vlade Kosova su uoči sastanka ponovili stav od vlade, odnosno da tokom dijaloga neće biti riječi o graničnim prijelazima na sjeveru zemlje.
Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući kazao je da je mandat posrednika Roberta Kupera da nastavi dijalog o temama i agendi koje su već pripremljene. Verujem da će predlozi Kupera biti u sklopu njegovog mandata kojeg ima kada su u pitanju odnosi Kosova i Srbije, a u vezi tema koje su ranije određene, dok unutrašnje uređenje zemlje, uključujući i granične prelaze, pripada kosovskim institucijama, kazao je Kući. Uoči Kuperove posete Prištini i Tahirijeve izjavila da je stav vlade Kosova jasan, a on je da se u severu Kosova neće razgovarati. Mi imamo našu jasnu platformu za dijalog, određene su i crvene linije, a to znači da se o unutrašnjim pitanjima Kosova, o suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše države, nikada neće razgovarati sa Srbijom. Ovakav stav podržavaju i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, odnosno naši posrednici u ovom dijalogu, kazala je Tahiri. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga tokom boravka u Pragu, gdje učestvuje na forumu 2000, posjetila je Radio Slobodna Evropa. U intervjuu je govorila i o situaciji na sjeveru zemlje.
As regard of the north.
U odnosu na pitanje sjevera Kosova, tu je osnovni problem primjena zakona. Imamo ilegalne grupe koje su tamo aktivne i te grupe diktiraju život običnim građanima. Kosovo je država građana, država koja želi ići prema euroatlantskim integracijama. To je težnja svih onih koji žive na Kosovu. Rješenje za opštine na sjeveru je primjena Altisarijevog plana. Ako je taj plan već dao rezultate u drugim dijelovima Kosova, zašto ne bi uspio i na sjeveru?
Intervju sa predsjednicom Kosova Tifete Jahjaga u cjelini objavljujemo sutra na web stranici našeg radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za period oktobar-decembar ove godine. Tek pravi problem predstoji, a to je usvajanje budžeta za 2012. godinu.
Donoseći odluku o privremenom financiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za posljednji kvartal ove godine, Vijeće ministara zadužilo je sve budžetske korisnike da nastave sa uštedama na svim stavkama tekućih rashoda. Prema dugo očekivanoj odluci, privremeno financiranje utvrđuje se u iznosu od oko 340 miliona konvertibilnih maraka, a u skladu sa ovom odlukom, vanjski dug bit će servisiran prema planovima otplate. Za ministra financija Bosne i Hercegovine Dragana Vrankića, teškoće kada je u pitanju budžet tek predstoje.
Ono što je pravi problem jeste proračun za 2012. Vidjeli ste, evo, preko sada najavljeno fiskalno vijeće. Moramo donijeti proračun do kraja godine, ukoliko mislimo se finansirati u 2012.
Budžet za narednu godinu bit će povećan, potvrdio je Vrankić, ali sada se još ne zna za koju sumu novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je zaključak o formiranju privremene komisije za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Iz ovog doma državnog parlamenta u komisiji će biti 11 članova, dok će 2 člana biti iz Doma naroda koji je ranije usvojio ovu odluku. Budući da dio zastupnika nije bio zadovoljan tekstom zaključka koji je usvojio Dom naroda, odnosno predviđenim rokovima i načinom na koji će se u komisiji glasati, danas je usvojeni prijedlog zastupnika Šefika Džafirovića.
Pod 1. Ukoliko se o amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine ne postigne konsenzus, ali se postigne saglasnost odgovarajuće Ustavom Bosne i Hercegovine propisane većine, takav prijedlog će se putem ovlaštenog predlagača uputiti u parlamentarnu proceduru. I po 2, mi sugerišemo privremenoj zajedničkoj komisiji da na svoje sastanke poziva ili da u svoj rad uključi predstavnike Vijeća nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović boravi danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj. Ujanović je, kako je saopšteno, osim sa predsjednikom Josipovićem razgovarati i sa predsjednikom Sabora Lukom Bebićem i predsjednicom vlade Jadrankom Kosor. Prvi razgovori počeli su nešto iza 16 sati, a jesu li okončani, pitamo kolegu Enisa Zebića.
Jesu. Odnosi dviju država kao primjer suradnje u regiji i zajednička želja da cijela regija postane prostor stabilnosti, mira i suradnje. Poruka je nakon 70-minutnog sastanka hrvatskog i crnogorskog predsjednika. Josipović je kazao kako je interes Hrvatske da sve države regije uđu u Europsku uniju i izrazio nadu da će na skorom samitu NATO u Chicagu Crna Gora dobiti pozivnicu. Crnogorski predsjednik posebno je čestitao Hrvatskoj na skorom članstvu u Europskoj uniji, izražavajući uvjerenje da će Hrvatska biti snažan promotor crnogorskih interesa u Brislu. Teme razgovora bile su i ekonomska suradnja, položaj manjina i vojna suradnja. I Josipović i njegov gost iz Crne Gore u petak odlaze na sastanak Igmanske inicijative u Beograd. Vujanović očekuje pozitivne efekte od tog sastanka i vjeruje da će to biti prilika da Crna Gora, Srbija i Hrvatska pošalju poruku da podržavaju suverenitet Bosne i Hercegovine uz poštivanje konstitutivnosti sva tri naroda, kao i ubrzanje procesa formiranja vlasti.
Zahvaljujemo kolegi Enisu Zebiću. Novinaru televizije Vijesti Radija Slobodna Evropa i monitora Petru Komneniću stiglo je sudsko rješenje o zamjeni novčane kazne od 3000 eura za klevetu za 4 mjeseca zatvora. Odluku je donijelo Vijeće Osnovnog suda u Podgorici jer Komnenić, kako je navedeno, nije platio kaznu u propisanom zakonskom roku. Ne priznajem odluku suda, moj advokat će podnijeti žalbu, a oni ako žele da me hapse neka izvole, toliko od dekriminalizaciji klevete, rekao je Komnenić. Petar Komnenić je u februaru osuđen za klevetu zbog teksta u nedjeljniku Monitor, čiji je naslov sudije pod prismotrom u kojem je pisao nezakonitim mjerama tajnog nadzora protiv više sudija Višeg suda u Podgorici. Predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši pozdravio je otvaranje kancelarije Vojvodine u Briselu i ocijenio da je Vojvodina na taj način dobila bitku protiv antievropskih snaga u Srbiji.
Ako se lobira za interese autonomne pokrajine Vojvodine, onda to samo znači to da lobiramo za evropsku državu Srbiju.
Bilježimo i vijesti svijeta. Egipatska vojska koja vodi zemlju od svrgavanja predsjednika Hosnija Mubaraka u februaru naložila je u ponedjeljak vladi da što prije sprovede istragu o jučerašnjim neredima u kojima su poginule 24 osobe. Neredi su izbili sinoć, između hrišćana Kopta i muslimana ubijene su 24, a 200 osoba je povrijeđeno. Ministri vanjskih poslova Europske unije osudili su vjersko nasilje u Kairu. Šefica diplomatije Catherine Ashton.
Freedom of expression and belief.
Sloboda izražavanja i vjerovanja osnov su ljudskih prava. To je dio vrijednosti za koje se svi zalažemo. Očekujemo da egipatska vlada u susret izborima učini sve kako bi zaštitila svoje građane, bez obzira ko su, odakle dolaze, bez obzira na njihova uvjerenja i vjersku opredjeljenost.
14 civila i 17 vojnika i policajaca poginulo je u sukobima u Siriji, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. Sirijski režim u nedjelju upozorio da će uzvratiti kontramjerama protiv onih država koje priznaju Sirijski nacionalni savjet. Njemačka policija saopštila je danas da je u posljednji čas spriječen napad molotovljevim koktelima na centralnu željezničku stanicu u Berlinu. Nemaju još uvijek komentar o mogućim tome ko su mogući počinioci. Europska unija saopštila je da je pooštrila sankcije Iranu i Bjelorusiji zbog kršenja ljudskih prava i represije nad opozicijom u te dvije zemlje. Građanska platforma poljskog premijera Donalda Tuska pobijedila je na jučer održanim parlamentarnim izborima u Poljskoj. Samit Europske unije i članice eurozone koji je trebao da se održi 17. i 18. oktobra odložen je za 23. oktobar. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju su Thomas Sargent, profesor univerziteta u Njujorku, i Christopher Sims, Princeton univerziteta. Kako je navedeno u obrazloženju Nobelovog komiteta, nagrađeni su za empirijsko istraživanje o posljedicama i efektima u makroekonomiji. Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Kuper u Prištini razgovara sa kosovskim zvaničnicima. Ministri Europske unije poručili da hitno treba formirati vladu Bosne i Hercegovine. Egipatska vojska traži hitnu istragu nereda u kojima je poginulo 24 ljudi. Nobelova nagrada za ekonomiju pripala Thomasu Sargentu i Christopheru Simsu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Šefovi diplomacija zemalja članica Europske unije pozvali su danas političare u Bosni i Hercegovini da uspostave vijeće ministara, ali i donijeli zaključak kako postoji mogućnost da se ured visokoga predstavnika izmjesti izvan Bosne i Hercegovine. I dok pojedini političari koji su i do sada to priželjkivali ocjenjuju kako je to dobro, analitičari vjeruju da bi to bilo najgora moguća varijanta po Bosnu i Hercegovinu zbog stanja u kojem se nalazi država. Prve reakcije Sarajeva prenosi Dženana Karabegović.
Zaključci šefova diplomatija zemalja članica Europske unije došli su u trenutku kada se Bosna i Hercegovina nalazi u najtežoj političkoj krizi od kraja rata. Uprkos dosadašnjim najavama europskih zvaničnika da će bosansko-hercegovački političari morati sami da donose odluke bez miješanja sa strane, analitičari ocjenjuju da je u ovom momentu više nego alarmantna najava da će se razmatrati mogućnost izmještanja kancelarije visokog predstavnika van Bosne i Hercegovine. Sulejman Ređić, predsjednik nevladine organizacije Krug 99.
Smatram da uvjeti sigurnosni i političke prilike u Bosni i Hercegovini nisu procijenjeni korištenjem nekih realnih indikatora, tako da tu odluku smatram prije svega ishitrenom i neutemeljenom na realnim činjenicama. S druge strane, cijenim da uloga OHR-a u ovakvoj Bosni i Hercegovini treba da bude znatno naglašenija, mnogo efikasnija, a ni u kom slučaju da se on docira. To bi značilo zapravo ohrabrenje svih onih snaga koje su u Bosnu i Hercegovinu i dovele u jedno ovakvo nepovoljno stanje.
Niko u Bosni i Hercegovini Ivan nije ne spori kako je za sadašnju situaciju u BiH odgovoran isključivo politički vrh zemlje koji u proteklih nekoliko godina državu vodi u sunovrat. Nemogućnost da se usvoje najvažniji zakon iz oblasti europskih integracija, započnu razgovori o toliko neophodnim ustavnim promjenama, ali i propast svih razgovora o konstituiranju sanju BH vlade, doveli su do toga da put kojim zemlja ide ne vodi nigdje. Zbog toga, kako ocjenjuje Elvir Bucalo, novinar i dugogodišnji izvještač iz Brisela, ne treba da čudi što međunarodna zajednica odustaje od dosadašnje politike koju je vodila u Bosni i Hercegovini, jer traži partnera koji će ispuniti reforme na evropskom putu.
Njihova uloga je određena ne samo njihovom željom, koja je univerzalna želja da imaju sposobnog, modernog, samostojnog partnera koji će u stanju da ispuni sve moguće zadatke koji su na putu reformi europske integracije, a sa druge strane ne mislim da ni Brisel želi da konačno ima nekoga gdje će da vrši sve moguće eksperimente o tome koliko je moćna njegova mašinerija europskog vanjskog servisa ili gospođe Ešton.
Profesor na Banjalučkom univerzitetu Ivan Šijaković.
Međunarodna zajednica već 20 godina izvodi nekakve svoje eksperimente u Bosni i Hercegovini koji samo dovode tu istu Bosnu i Hercegovinu u lošiju i lošiju situaciju, da sve više i sve dublje tone u socijalnom i ekonomskom beznađu i da se nalazi u tom jednom stanju žabokrečine iz kojeg ne može da izađe.
Najava europskih zvaničnika o mogućem premještanju OHR-a van Bosne i Hercegovine naišla je na očekivane reakcije kod domaćih političara. Ona je u neku ruku ispunjenje dugogodišnjeg zagovaranja pojedinih političkih stranaka da Bosni i Hercegovini nije potreban visoki predstavnik. To svjedoče izjave Nike Lozančića, visokog funkcionera HDZ-a Bosne i Hercegovine, i Petra Kunića, predstavnika Demokratske narodne stranke, koja je u koaliciji sa Dodikovim SNSD-om.
Ja osobno mislim da je za Bosnu i Hercegovinu i za sve njene građane najbolje da politički predstavnici u Bosnu i Hercegovini preuzmu odgovornost za upravljanje ovom zemljom.
Mislim da je dobra ideja iz razloga što bi konačno OHR otišao iz jedne sredine, iz jednog centra koji ima preveliki utjecaj na OHR, da je prevelik utjecaj bio Sarajeva u odnosu na OHR.
U kakvom se trenutno stanju nalazi Bosna i Hercegovina svjedoči i dio zaključka šefova diplomatija Evropske unije, u kome se navodi da će napor EU vojne operacije u Bosni i Hercegovini biti usmjeren na jačanje i obuku BH vojnih snaga uz, citiram, budno praćenje stanja i ubjedljive rezervne snage koje u slučaju potrebe mogu biti pozvane za očuvanje ili ponovno uspostavljanje sigurnosnih uslova i zaštite, završen citat. Uprkos ovakvoj konstataciji, Šefik Džaferović, predstavnik Stranke demokratske akcije, smatra da nije moguća ponovna destabilizacija sigurnosnih prilika.
Nije više stanje isto ni u Bosni i Hercegovini, pogotovo ni u regionu, tako da ja mislim da uz prisustvo međunarodnih vojnih snaga EUFOR-a koji, dakle, ima svoj mandat po Dejtonskom mirovnom sporazumu koji i dalje treba da ostane ovdje u Bosni i Hercegovini, mi možemo očekivati jednu stabilnu sigurnosnu situaciju. Ne očekujem ja destabiliziranje sigurnosne situacije.
Zaključci ministara vanjskih poslova Europske unije doneseni su uoči izvještaja Europske komisije o napredovanju zemalja u regiji prema Europskoj uniji koji će biti predstavljeni u srijedu u Briselu. Istovremeno sve što je usvojeno u ponedjeljak u Luksemburgu i ono što će biti za dva dana u Briselu, kako ocjenjuju analitičari, bit će okosnica buduće europske politike prema Bosni i Hercegovini. Ponovo Elvir Bucalo.
Ako želimo da zaboravimo, a mislim da je najbolje da zaboravimo ono što će nas dočekati za dva dana u tom godišnjem izvještaju Europske komisije, jer će biti nikad gori, morat ćemo da se trudimo i da čitamo između redova i da čitamo ono što nam je savjetovano. A danas je savjetovano da Bosna i Hercegovina, bez obzira na sve razlike i koliko god iz bosansko-hercegovačkog ugla to izgledalo nemoguće, mora prevazići razlike, mora naći kompromis, mora uspostaviti vladu na državnom nivou i krenuti konačno u ono što su najneophodnije potrebe kako bi država uopšte mogla ići naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Beograd ima svoj prijedlog za rješenje krize na sjeveru Kosova, no to rješenje za sada je tajna za sve, osim za dva čovjeka. Oni su šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović i posrednik Europske unije u dijalogu Robert Kuper. Kuper će vjerojatno o prijedlogu Beograda informirati predstavnike vlade Kosova, dok će srpski lideri sa sjevera Kosova morati se strpiti dok Stefanović ne dođe i osobno im ne saopći detalje susreta. Više u priči Miloša Teodorovića.
Nakon što se u Zvečanu završio sastanak sa predstavnicima opština sa severa, kosovski ministar u vladi Srbije Goran Bogdanović je objavio:
Nećemo davati nikakve izjave, mislim da je sastanak bio dobar, konstruktivan.
Jutro kasnije, potpuno osnovanim čini se pitanje o čemu je zapravo Bogdanović puna tri sata razgovarao sa predstavnicima opština Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Naime, kako je našem radiju ispričao predsjednik opštine severnog dela Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić, ministar je odigrao ulogu prethodnice za šefa pregovaračkog tima Borislava Stefanovića. Ovaj bi na sever tek trebalo da stigne i izvesti o onome što je u četiri oka ponudio posredniku Evropske unije Robertu Kuperu. Pantić pojašnjava:
Jeste se sastao, ali nam nije preno, pošto mi gospodin Bogdanović nije znao detalje.
Po čemu ste onda razgovarali?
Pa razgovarali smo o situaciji na severu pokrajine i o tome da se organizuje sastanak sa gospodinom Stefanovićem. S tim modalitetima nije raspravljeno jer ni ministar Bogdanović nije detaljno upoznat sa time. Gospodin Stefanović je razgovarao sa Kuperom bez prisustva gospodina Bogdanovića, tako da ni on je upoznat sa svim tim detaljima.
Pa to malo iznenađuje, složit ćete se.
Pa, iznenađuje dosta, ali ono što je činjenica je da su predsjednici opština prilično ljuti zbog ponašanja gospodina Stefanovića, koji prvo predlaže neke modalitete za rješenje, a onda traži razgovore sa predsjednicima opština. Umjesto da je sled događaja obrnuti, da prvo razgovara sa predsjednicima opština, pa da onda uvaži njihove zahtjeve i primjedbe i onda da predlog.
Istovremeno, dalo bi se očekivati da je ponedjeljak u Beogradu Borislav Stefanović proveo iščekujući informacije iz Prištine, gde boravi Robert Kuper. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Stefanović poteze koji će uslediti ne vezuje za reakcije iz glavnog grada Kosova, a uz to odbacuje kritike koje mu se upućuju sa severa. Vrlo brzo sve će se znati, navodi on.
Sve što
se razgovarao, će upoznati na sastanku koji će se desiti vrlo brzo sa njima. To što se nečemu razgovaralo ne znači da smo se nešto dogovorili, nego postoje vrlo konkretni predlozi sa kojima oni treba da budu upoznati.
Termin se još ne zna?
Termin se manje više zna, ali je nije korisno da ga sada objavljujemo.
Zbog čega je tajna ono što ste predložili Cooperu? Zašto ne biste mogli sada da nam kažete?
Zato što nije korektno da bilo šta iznosimo u javnost dok ne postoje jasne konture da to može da bude usvojeno i dok Srbi na severu ne budu upoznati.
Kakvu reakciju sa njihove strane očekujete?
Ja očekujem da oni pre svega uvide realnu situaciju, koja su moguće rješenja i da se ni država ne odvoje od svojih građana, ni građani od svoje države.
Znači li to da biste pristali na mogućnost da albanski carinici budu na prelazima?
Ne, ja nisam to rekao, ja samo kažem da ćemo svi zajedno kao država pristati na ono rješenje koje je moguće, koje je izvodljivo i koje čuva interese i država i građana na severu Kosmeta.
Za severno-kosovske lidere to bi značilo...
Pa mi od gospodina Stefanovića očekujemo da poštuje Ustav Republike Srbije i da poštuje deklaraciju Narodne skupštine Republike Srbije od 30. jula.
Kako precizira Krstimir Pantić, govoreći o deklaraciji u kojoj se poziva na mirno rešenje krize, te upućuje poziv međunarodnoj zajednici da, citat, osudi svaki jednostrani akt, kraj citata, koji dovodi u pitanje dijalog Beograda i Prištine. Po nekim izvorima, izlaz koji bi to garantovao mogao bi se pronaći i u mogućnosti poput one o trojici carinika prisutnih u kućicama na prelazima, od kojih bi jedan bio Albanac, a drugi Srbin. Rešavanje ovako zapravo sitnih pitanja po etničkom principu za direktora nevladine inicijative za evropsku stabilnost Geralda Knausa je nešto na što u Briselu neće pristati.
No, I think that's not a solution.
Ne, mislim da to nije rešenje. To su granice Kosova koje je priznato od većine članica Evropske unije. Naravno, ne sme se gubiti iz vida da je politika moderne Evrope u posljednjih 20 godina upravo u tome da se gube granice. Ali ovdje je ideja da bi se bez granica išlo na održavanje statusa quo, koji znači samo dobre uslove za šverc kroz sever, izostanak komunikacije između ljudi na prelazima i kosovskom carinom. Povratak na tu situaciju nije prihvatljiv, čini mi se, za većinu država članica Evropske unije i sasvim sigurno nije prihvatljivo za vladu Kosova. Zbog toga ja tu ne vidim kao mogućnost tu vrstu kompromisa.
Da li je vaš utisak da je Srbija blizu prihvatanja solucije koja bi podrazumevala i prihvatanje kosovskih carinika?
Budimo direktni, nema ničeg drugog što bi Srbija mogla učiniti. Sada kada su kosovski carinici na granici, izbor za Srbiju jeste da prihvati i da podržava generalnu politiku Evropske unije u toj regiji ili da se protivi, što bi zapravo značilo odupiranje politici koju zastupaju i koje se drže najvažnije članice Evropske unije.
Pozicija u kojoj je Srbija možda bi bila lakša kada za pitanje severa ne bi bila vezana i srpska evroperspektiva. Rizici su jasni, baš kao što su otvoreni izbori koji se trenutno prave. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije je ekskluzivan razgovor sa jednim od najvećih ekonomista današnjice, Nobelovcem Jozefom Stiglicem. Imamo nedovoljno regulirani bankarski sistem i pretjerano reguliranu demokraciju, kazao je Stiglic na početku razgovora. On smatra da postoji ozbiljna prijetnja od produbljivanja ekonomske krize i da su drastične mjere štednje, kao u slučaju Grčke, pogrešan recept, razgovarao Dragan Štavljenin.
What do you think about the statement that the world is now actually at the beginning of new protracting this recession?
Šta mislite o sve učestalijim mišljenjima da se svijet nalazi na pragu nove duge recesije koja može biti čak gora nego 2008. godine?
You can view our current problems as an extension.
Na sadašnje probleme možete gledati kao na produžetak krize iz 2008. godine od koje se nismo uopšte oporavili. Bruto društveni proizvod u mnogim zemljama i dalje ispod nivoa prije krize. Slično je i sa platama. Nismo uspjeli da popravimo sistem. U nekim oblastima jesmo, ali se u drugim stanje pogoršalo.
Da
li smo na ivici nove recesije ili se može očekivati kakav takav oporavak svjetske privrede? Odgovor je da ne znamo. Smatram da je velika vjerovatnoća da ćemo imati veoma spor rast, što neće biti dovoljno da obnovimo, da vratimo ekonomiju, zaposlenost u normalno stanje. Također postoji izvjesna vjerovatnoća da se suočimo sa ozbiljnim ekonomskim padom, odnosno krizom.
Svjetski lideri su se usredsredili na smanjenje ogromnog budžetskog deficita, pre svega u SAD-u i Europskoj uniji. Međutim, čini mi se da su zapostavljene suštinske promjene sistema koji je i doveo do ove krize, kao što je obuzdavanje spekulativnog finansijskog kapitala.
Mislim da je to tačno. Bilo je neznatnih pokušaja nakon 2008. godine da se to učini, međutim banke su se tome usprotivile i nijesu dozvolile suštinske promjene. Sadašnje mjere štednje će samo pogoršati stanje jer će spriječiti ekonomski rast. Vidimo što se dešava u Grčkoj, Letoniji, Irskoj, Portugaliji. Dakle, sve je više činjenica koje ukazuju da će mjere štednje biti kontraproduktivne po rast. Apsolutno ste u pravu da se nismo suočili sa ključnim problemima, a neki od njih su se u međuvremenu pogoršali, zbog čega se sada spasavaju velike banke. Sve je veća nejednakost.
Uopšteno govoreći, mnogi vide sam neoliberalni koncept sa reganomikom i tečerizmom kao uzrok i srž ove krize i da je stoga nužna neka vrsta povratka modelu države blagostanja i keynesianizmu da bi se izašlo iz ove krize. Da li se slažete sa tom ocenom?
I think that Reagan Thatcher sort of deregulation.
Mislim da je deregulacija koju su sproveli Reagan i Thatcher u najmanju ruku doprinijela jačanju krize finansijskog sistema. To mora da se promijeni. Također, jedan od ključnih problema jeste produbljivanje nejednakosti u našem društvu, ali se nadležni ne suočavaju sa tim pitanjem. Vraćanje keynesianizmu i regulaciji nije dovoljno da bi se riješio ovaj problem nejednakosti. Dakle, povratak regulacije je nužan, ali nije dovoljan uslov za prevazilaženje sadašnjih teškoća.
Going back to regulation is necessary, but it's not going to be sufficient to solve the problems.
But the destiny of euro, should Greece default? Kada je reč o sudbini evra, da li Grčka treba da proglasi bankrot i napusti eurozonu?
Well, a lot of this depends on.
To u velikoj mjeri zavisi od toga kako će Europa reagovati na krizu u članicama na periferiji. U sporazumu od jula je uvaženo da je neophodan rast grčke privrede da bi riješila problem dugova. Sa druge strane, članice eurozone znaju da nema rasta u uslovima drastične štednje koja se traži od Atine. Dakle, obećan je paket za posticanje rasta grčke privrede, ali nije obezbijeđen i stavljen na raspolaganje.
Da li euro može da opstane?
To je otvoreno pitanje i zavisi od poteza političkih lidera.
Kakve su perspektive malih zemalja u ovoj krizi, poput balkanskih, koje teže ulasku u Europsku uniju? Mislim na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i ostale kojima prestoji dug put do članstva.
To zavisi djelimično i od toga da li imaju fleksibilan ili fiksni kurs. Pošto zemlje koje ste pomenuli nije su dio eurozone, imaju prednost održavanja fleksibilnosti kursa i to im omogućava dodatni mehanizam prilagođavanja, što države poput Grčke i Irske nemaju. No male otvorene ekonomije u mnogome zavise od zbivanja u susjedstvu i na međunarodnoj sceni, prije svega zbog investicija i izvoza.
Grčka je geografski u susjedstvu zemalja sa zapadnog Balkana.
Tačno. I one su koristile dosta grčkih investicija. Stoga je to ozbiljan problem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to razgovor sa Nobelovcem Jozefom Stiglicem, a sada je vrijeme za još jedan pregled vijesti.
Kuper u Prištini razgovara sa kosovskim zvaničnicima. Rješenje za sjever Kosova, primjena Ahtisarijevog plana, poručila u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Ministri Europske unije poručili da hitno treba formirati vladu u Bosni i Hercegovini. Egipatska vojska traži hitnu istragu u nereda u kojima je poginulo 24 ljudi. Odložen sastanak članica eurozone za 23. oktobar, Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili Thomas Sargent i Christopher Sims.
I To bi bilo sve u ovom dijelu programa. U Praškom studiju Radija Slobodna Evropa bili su Mahir Olšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti koji su motivi Svetlane Slapšak i Nenada Puhovskog da stave svoj potpis na pismo kojim traže od predsjednika Balkanskih država da podrže inicijativu za REKOM.
Zato što već 20 godina pišemo o tome šta su intelektualci uradili u ratu u Jugoslaviji.
Ali naša generacija ih je zakuhala i ja mislim da ih naša generacija mora na neki način i riješiti.
Opozicija u crnogorskom parlamentu želi promjene ustava. U vladajućoj koaliciji ističu.
Za vrlo kratko vrijeme mi smo narodski rečeno kidisali na ustav. Bojim se ako ovako nastavimo da od ustava ne bi ostale bez korice za neko naredno vrijeme od nekih pola godine.
Govorimo i o tome kako jedan Srbin spasio susjeda Bošnjaka tokom divljana Arkanovaca u Bijeljini ratne 92.
Đojo Krstić se ponašao tako kako smo mi navikli od komšija, kult komšiluka i u Bosni, kao što znamo, tradicija, ali evo, za mene je to bio spas. On je meni spasio glavu po cijenu da on strada, da on ispaša zbog toga.
Srbin pod nadipkom Spider-Man, potvrdni francuske policije u pljački stoljeća u Parizu, ukrao je slike Picassa i Modiglianija vrijedne 100 milijuna funti. Sva platna završila su na otpadu. Kustosica Ljubica Miljković kaže da se muzeji najviše plaše takvih krađa.
Niko apsolutno ne može da proda takvu sliku. To je najopasnije što može da se desi, da su to ljudi svesti da nešto što je remek delo svjetske umjetnosti završi na đubretu, da bude uništeno.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore predložila je izmjenu 5 ustavnih odredbi. Zbog potrebne dvotrećinske većine, vladi nedostaju glasovi opozicije u Skupštini Crne Gore. A da bi opozicija podržala vladine prijedloge izmjena Ustava, opozicione stranke kao uvjet traže izmjenu još 10 odredbi Ustava, među kojima su i one o nacionalnom identitetu. Hoće li doći do potpune promjene Ustava Crne Gore 4 godine nakon njegovog usvajanja? Odgovore nudi Srđan Janković.
Vladina inicijativa za izmjenom 5 članova Ustava Crne Gore koji se odnose na pravosuđe je za opozicione stranke prilika da se obavi izmjena još 10 ustavnih odredbi. Stoga su 3 opozicione stranke predložile sopstvene izmjene postojećih odredbi Ustava koji je usvojen prije 4 godine. Među predloženim izmjenama nalaze se i odredbe koje se odnose i na identitetska pitanja. Neven Gošović, poslanik Socijalističke narodne partije, saopštio da se radi o uvođenju nove državne zastave trobojke i srpskog jezika kao službenog, koji je sadašnjim ustavom definisan kao jezik u službenoj upotrebi.
Predložili smo da se odredbe ustava koje se odnose na državne simbole dopune posebnim članom kojim bi bilo propisano da pored postojeće državne zastave Crna Gora ima narodnu zastavu crveno-plavetno-bijelu trobojku. Druga predložena promjena Ustava polazi od činjenice koja ni za koga ne bi trebalo da bude sporna, da i jezik kojim govori najveći broj građana u Crnoj Gori treba da bude službeni jezik. Rezultati posljednje popisa stanovništva pokazali su da je to srpski jezik.
Na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo gotovo sve stranke su podržale da se na dnevnom redu plenarnog zasjedanja nađe opozicioni nacrt izmjena Ustava. Međutim, neizvjesno je da li će vladajuća koalicija, čiji su glasovi neophodni, prihvatiti suštinski da se praktično mijenja Ustav u svojim ključnim odredbama. Milorad Vuletić, poslanik Demokratske partije socijalista, je negativno ocijenio što se Ustav mijenja poslije svega 4 godine od njegovog usvajanja.
Za vrlo kratko vrijeme mi smo narodski rečeno kidisali na Ustav. Cijenim da je ipak vrlo kratko vrijeme za sve ovo, što se dešava vezano za Ustav, ako činjenica je da smo sam Ustav izglasali, odnosno donijeli prije 4 godine i da sada idemo sa toliko novih zahtjeva vezano za njegovu promjenu, bojim se ako ovako nastavimo da od Ustava ne bi ostala bez korice za neko naredno vrijeme od nekih pola godine.
Stav opozicije da će se dogovorom o izmjenama Ustava zatvoriti mnoga pitanja zbog kojih je Crna Gora bila podijeljena prethodnih godina. Neven Gošović.
Stvaramo one po nama neophodne pretpostavke da zatvorimo, da tako kažem, stranicu Ustava koja se odnosi na ova pitanja i okrenemo se onim suštinskim životnim pitanjima od značaja za životne probleme građana Crne Gore.
Vladajuća DPS će tek donijeti odluku o tome da li su opozicioni predlozi izmjena Ustava prihvatljivi. Milorad Vuletić je iznio lični stav.
Moj lični stav je da teško mogu podržati na plenarnoj sjednici ovakav predlog amandmana ili predlog za promjenu Ustava.
Podsjetimo, tokom avgusta i septembra vodili su se teški pregovori između vlade i opozicije o izmjenama dijela Ustava koji se odnosi na izborni zakon, dok je opozicija davanje podrške tim izmjenama uslovila promjenom statusa srpskog jezika u obrazovnom sistemu. Na pitanje da li Crnu Goru očekuje nova runda teških pregovora oko novih izmjena Ustava, visoki funkcioner Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije, Džavid Šabović, kaže da je dijalog neophodan.
Tačno je da opozicija situacije gdje je potrebna dvotrećinska većina nerijetko koristi za nekakvu vrstu, ajde ne bude previše glupa da kažem ucjene, ali neku vrstu ultimatuma sigurno da. Što je gledajući ponekad loše, ali možda ne toliko koliko se čini odmah na prvi pogled. Jer ipak parlament je mjesto gdje se moramo dogovarati i gdje treba se postignuti dogovori. A dogovori se ne mogu postizati ako se ostane čvrsto na svojim početnim stavovima. I jedni i drugi naravno moraju da popušte. Nadalaz i opozicije ne bi trebali da idu do te mjere da su megalomanski, pa ili ovo ili ne, jer ipak put za Europu ne zavisi samo od vlasti, nego od vlasti i opozicije kupnjeno čitavog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Za naš program govore intelektualci iz država regije koji su potpisali pismo upućeno predsjednicima država od Slovenije do Makedonije, a u kojem traže njihovu ozbiljnu podršku za projekt osnivanja REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratnih zločina u sukobima od 1991. do 2002. priredila Branka Mihajlović.
Postjugoslovenska društva već više od decenije od kada je oružje zanemelo ne uspevaju da se izbore sa teškim nasljeđem ratne prošlosti. Velikim delom zbog toga što su mnoge činjenice o ubijenim, prisilno nestalim, mučenim, proteranim, o ljudima koji su patili na toliko različitih strašnih načina još uvek nepoznate, poručuje 146 pisaca, glumaca, dramaturga, režisera, novinara. To nam kaže i Eliza Hođa, pevačica sa Kosova. Vrlo je važno da se sazna istina o onome što se događalo punih 10 godina u regionu, jer je to uslov da se uspostavi ponovna komunikacija na prostoru Balkana.
Ja mislim da se ljudi generalno ne mogu osjećati slobodnim da komuniciraju opet međusobno na Balkanu ako ne znaju gde su im braće i sestre, najbliži koji su stradali.
Nenad Puhovski iz hrvatske producentske kuće Faktum.
Ja sam praveći filmove o zločinima i producirajući filmove o zločinima na području bivše Jugoslavije, prije svega Hrvatske, uvijek govorio samo jednu stvar, a to je da mislim da je to nešto što zaista dugujemo svojoj djeci, da pokušamo raščistiti stvari prije nego što oni moraju se upustiti u to. Mi smo te stvari, naša generacija ih je zakuhala i ja mislim da ih naša generacija mora na neki način i riješiti.
Puhovski skreće pažnju da se mora saznati kompletna istina o žrtvama i zločincima, jer u suprotnom prošlost će nas iznova i iznova svađati.
Ova situacija nedavno koja se javila u Hrvatskoj oko optužnica koje su došle iz Srbije, iz sudova JNA, pokazuju da neriješene situacije u kojima nema jasnih dogovora, u kojima nema jasnih podataka,
su stvorene za politiziranje i zloupotrebu.
Mi kojima je rat u Jugoslaviji sa svim posljedicama predmet profesionalnog istraživanja i umetničkog viđenja, povod za razmišljanje i zabrinutost o sudbini sećanja istine, u svoje i u ime etike posla kojim se bavimo, tražimo da učinite sve što je u vašoj moći da ta inicijativa zaživi i da REKOM započne rad, kaže se između ostalog u pismu čiji su potpisnici, kao i Nenad Puhovski, u dokumentarnim filmovima svako u svom domenu dali lični doprinos saznavanju istine onome što se događalo. Dragan Velikić, pisac iz Beograda.
Mnogo toga što sam napisao kroz neke svoje publicističke radove ili tekstove, pa i eseje, na kraju krava jesam se bavio, ako ništa, posljedicama. Jer na kraju krava čak mislim da nije bilo raspada zemlje, ko zna da bi se ošte bavio publicistikom, da bi ošte pisao, da bi se ošte bavio novinarstvom. Činjenica je jedna da prosto imam određen adrenalin da reagujem na nepravdu, na zločin.
Svetlana Slapšak, antropološkinja iz Ljubljane.
20 godina pišem o tome šta su intelektualci uradili u ratu u Jugoslaviji, jer pripadam onoj grupaciji koja je pokušavala prvo da spreči rat, pre rata, zatim da pomogne žrtvama za vreme rata, a posle rata sam sasvim sigurno među onima koji zahtevaju odgovornost za ratne zločine i popisivanje imena.
Velikić kaže da je važno da postoji jedno telo koje će istraživati žrtve zločina nezavisno od dnevne politike.
Postoji taj uopšte u našim državnim politikama.
Upotreba zločina.
Da, upotreba. Jednostavno je, znači, sad mi znamo za ovaj slučaj, sačekat ćemo tu grobnicu, to otkrivam u trenutku kad oni budu, dakle, tu postoji određena strategija i bilo bi jako važno da postoji jedno čvrsto, jako telo koje je međudržavno, naravno, koje bi bila ne samo jaka savest ovih naroda koji su bili u ratu, nego telo koje bi mimo određene minutaže koja uvijek u dnevnoj politici radila to što je potrebno da radi.
Ipak ovaj krupni posao koji je iniciran u nevladinom sektoru ne može se obaviti bez podrške političara, kaže režiser iz Sarajeva Haris Pašović.
Nije dovoljno samo da umjetnici i intelektualci to kažu, to moraju da kažu i političari. Mi u ovom trenutku imamo predsjednike u ovim zemljama koji imaju taj kapacitet intelektualni, ljudski i politički da takvu stvar urade, i oni moraju da imaju veću hrabrost i naprave te korake koje će učiniti da svi zajedno profunkcioniramo u jednom boljem svijetu.
Posle duže vremena, intelektualci sa cele teritorije bivše Jugoslavije stavili su dakle svoje potpise podržavajući jedan projekat. Nije slučajno da je taj projekat popis žrtava svuda tamo gde je govorilo oružje. Režiser Lazar Stojanović, koji je od početka ovog projekta u najužem timu za naš program, kaže:
inicijativa za REKOM, koju je podržalo više od pola miliona ljudi, dobila je još jedan dodatan podsticaj time što su je podržali i neki značajni intelektualci, neki među najznačajnijim intelektualcima u državama tog regiona.
Povodom komentara skeptika koji smatraju da REKOM nema podršku jer nije uspeo da sakupi milion potpisa kako je najavljivao, jer su neke članice izašle iz prvobitnog tima, Stojanović tvrdi da sve države regiona podržavaju ovu inicijativu, ali da se kasnije, jer političari kalkulišu, odlažu konkretne poteze zbog predstojećih izbora. Ipak, kaže Stojanović,
sasvim je sigurno da ćemo biti iza inicijative za REKOM pre nego što ćemo postati kandidati za ulazak u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti kako je susjed pomogao susjedu u onim lošim ratnim vremenima, da li se u Bosni i Hercegovini zaboravilo na opasnost od mina. Možete čuti da su iza priče o jednoj od najvećih pljački umjetnina, krađi Picassovih i Modiglianijevih djela, stajali Balkanci. Rat u Bosni i Hercegovini oštetio je na različite načine na hiljade porodica. U ratu se zaboravlja na ljudsko dostojanstvo sa jednim ciljem, uništiti onog drugog. Međutim, iako u manjini, bilo je i onih drugačijih, onih koji nisu pristajali na nasilje i mržnju, onih koji su riskirajući vlastite živote spašavali živote svojih susjeda druge nacionalnosti. Ovo je priča o njima. o komšijama koji su godinama prije rata živjeli zajedno u Bijeljini. Jusuf Trbić samo je, zahvaljujući Đorđislavu Krstiću, koji ga je 92. godine krio u stanu, uspio preživjeti strahote u ovom bosansko-hercegovačkom gradu. Selma Boračić je zabilježila.
Masovni zločini u Bijeljini počeli su 1. aprila 1992. godine, mada je grad mjesecima ranije bio potpuno okupiran. Sa dotadašnjih radnih mjesta istjerani su svi Bošnjaci. Sve je bilo u rukama Srpske demokratske stranke. U takvom stanju bilo je potrebno još samo uvjeriti domaći Srbe da je lako ratovati, ubijati i progoniti civile. Nekadašnji direktor radija Bijeljina, novinar Jusuf Trbić, kao ni većina njegovih sugrađana, nije znao šta se dešava. Kaže kako je atmosfera postajala sve napetija, kako je nepoznata tegoba pritiskala grad i ljude u njemu. Zapucalo je u noći između posljednjeg dana marta i prvog dana aprila. Tri dana je trajao opći metež koji su u Bijeljini provodili Arkanovci. Jusuf se sa porodicom odselio u kuću Punca, misleći da će tamo, zajedno sa komšijama Srbima, biti sigurniji. Međutim, došli su Arkanovci. Odveli su ga u krizni štab gdje je premlaćen.
Mene su tukli cijelu noć, sve do 4 sata ujutro, tukli su Arkanovci i kad Biljana Plašić kad se javila, oni gledajući u mene u slušalcu rekao sljedeću rečenicu koju sam jako dobro zapamtio. Rekao je, ne brinite, nećemo mi njega, mi znamo koga treba, pa mi ovo mjesecima pripremamo. Meni je naravno tada bilo sve jasno. Ja sam bio toliko pretučen da mislim da nisam imao ni jednog milimetra bijele kože na sebi.
Četvrti dan aprila komšije Srbi angažovale su kombi kojim su komšije muslimane povezli u kasarnu u ruke vojsci u koju su vjerovali. Međutim, po dolasku Jusuf je vidio iste one Arkanovce koji su ga noć prije tukli. Nije želio ući u kasarnu. Tada ga je komšija Đorđislav Krstić pozvao da se sakrije u kući njegovog brata.
Na ulazu u dvorište njegovog brata njima dvojice rekao, dajte da nađem neku kuću, nekoga koga ja poznajem, nekog muslimana, da ne bude da stradate vi, ja sam znao da će me tražiti. Đorđe mi je onda rekao ovako, Jusufe, ti si naš gost ovdje i ako treba neko da pogine, prvo ćemo poginuti moj brat i ja, pa onda ti.
Kod porodice Krstić bio je nekoliko dana. Pomagali su mu, liječili su njegove rane koje je zadobio prilikom premlaćivanja u kriznom štabu.
Ti ljudi s koji ja nisam ni poznavao, Đorđe im brat, snaha i djeca, zaliječili su me ta 2-3 dana, krili me, čuvali naravno. Đojo Krstić se ponašao tako kako smo mi navikli od komšija, kult komšiluka i u Bosni kao što znamo tradicija, ali evo za mene je to bio spas, on je meni spasio glavu po cijenu da on rada, da on ispašta zbog toga i to je nešto što se ne može zaboraviti. Takav gest u to vrijeme značio je zaista mnogo.
Jusufov komšija Đorđislav Krstić smatra da je pružanje pomoći onima koji je trebaju normalna ljudska reakcija.
Prihvatili smo da, normalno kao ljudi da mu pomognemo da ga izvučemo i tako smo i uradili. On je se, kad smo došli kod brata, on je malo i strahu i priupitao je eto da ako nije bezbjedno, ako ste imali problema, da on promijeni lokaciju, međutim mi smo zadržali njega, rekao da se ne plaši, da ostane. I tako je, mislim, bilo. Jeli smo i pilo ono što smo imali zajedno, snadbili se i posle toga je to objavljeno u primjere i mi smo se vratili.
Jusuf, koji je do sada napisao 3 knjige o ratnim dešavanjima u Bijeljini, kaže kako je bilo mnogo sličnih primjera, ali da ljudi ne žele da ih ispričaju.
Ljudi se zbog atmosfere koja je poslije toga zavladala i boje se da će i drugi Srbi gledati po priku zbog toga, Đojo se nije ostačavao nikada da priča o tome. Meni je drago što je Đojo jedan od ljudi koji su uspjeli da u meni sačuvaju vjeru u zajednički život, u ljude, u poštenje, u moral, koga je, kao što znamo, sve manje danas.
Nakon mjesec dana skrivanja uz pomoć rodbine, ali i komšija, Jusuf je pobjegao u Novi Sad, odakle se prebacio u Bratislavu. Završetkom rata u Bosni i Hercegovini, Jusuf se sa porodicom vratio u Bijeljinu, te se i danas, 19 godina od početka rata u Bijeljini, druži sa Đorđislavom, koji mu je spasio život u vrtlogu ludila, dovodeći sopstveni u rizik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Od početka rata u Bosni i Hercegovini pa do danas od mina je stradalo oko 7,5 tisuća ljudi. Procjenjuje se da je i danas blizu 1/3 građana izravno ugroženo zbog mina. Više od 200.000 mina nalazi se u BiH na 10.000 lokacija, što znači da je još 3% teritorija Bosne i Hercegovine pokriveno minama. Do 2019. Bosna i Hercegovina trebala bi biti bez mina, no teško da će se to i dogoditi. Zašto? Pojašnjava Aida Džum.
Još kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine, spašavajući prijatelja, Asif Purdić strada je od mine. Tada je postao invalid.
U Minskom polju nagazio mi je jedan prijatelj, ja sam otišao njemu da pomognem, previo njega, okupio njegovu opremu što je bilo oko njeg i ponovo detonacija i sad ne znam šta je bilo, kad sam ponovo progledu, ono, nisam gubio svijest, ne znam, kad sam progledu i meni se desilo isto što i sam ovog druga. Kad sam došao u kući, izašao iz bolnice, bilo mi je teško, posle, kad su rane zacijelile, zamladile, kud dalje, šta čovjek da radi?
Kao povratnik u Novo Selo kod Zvornika, danas se sa porodicom bavi poljoprivredom i živi od skromne invalidnine.
Od države ja imam 380 maraka invalidnine. Imamo pravo na ortopedsku obuću, protežu i to svako cipele ortopedske dobijem svake godine. Imam pravo na ortopedske cipele, a protežu imam novu da radim svako 3 godine, a ovu koju koristim ako se nešto desi joj spukne, besplatan mi je popravak proteze i to.
Žrtve mina u Bosni i Hercegovini tretirane su kao i ostale osobe sa invaliditetom, a u BH društvu one su diskriminisane. Teško dobijaju priliku za posao. Žrtve mina pomoć dobijaju od pojedinih nevladinih organizacija poput Uzlanske inicijative preživjelih od mina. Ramiz Bećirović iz ove nevladine organizacije kažu da su problemi žrtava najčešće financijske prirode.
Prevashodno nedostatak mogućnosti zaposlenja, odnosno nedostatak te neke ekonomske održivosti, u stvari je jedan od najvećih krivaca zašto ljudi svjesno ulaze u minska polja. Dakle, ujedno ovaj problem bi bio jedna od solucija za smanjivanje broja osoba koje su nastradile. Dakle, jednostavno da se omogući podrška u procesu ili samozapošljavanja ili zapošljavanja ili jednog i drugog žrtava od mina i kasetne municije u Bosni i Hercegovini.
Više od 900.000 ljudi u Bosni i Hercegovini životno je ugroženo zbog prisustva mina. Posebno su prisutne u seoskom području, što usporava povratak, razvoj poljoprivrede i turizma. Poljoprivrednici i povratnici žive u povećanoj opasnosti od nesreća. Strategijom protiv minskog djelovanja planirano je da do 2019. godine Bosna i Hercegovina bude čista od mina. Ali oni koji se bave deminiranjem i demineri i BH MAK zbog neusvajanja zakona o deminiranju nemaju regulisan status. Portparol BH MAK-a Svjetlana Trivković kaže da je ovaj zakon u proceduri već 2 godine.
Možemo slobodno reći da je to novi zakon protiv minskog djelovanja koji treba, znači, da poboljša rad osoblja na terenu i da učesti na neki način i agencije koje se bave protiv minskim djelovanjem u Bosni i Hercegovini. Trenutno taj zakon čeka, znači, odobrenje, saglasnost od strane vijeća ministara da bi mogao uopšte da bude usvojen od strane parlamenta Bosni i Hercegovini.
Zbog neusvajanja zakona najviše trpe demineri. Oni nemaju beneficirani radni staž i plaća im se po sistemu dnevnica. Deminerka Davorka Vrgoč.
Po mom općem saznanju u svijetu najduži period je od 7 do 10 godina rada u minskom polju, zato što tu stradaš i psihički i fizički, a u nas toga još i nije donešeno da imamo povlaštene mirovine, što bi se taj zakon trebao donijeti. Znači, stvar je politike, tako i naših mirovina i našega statusa, a i hvala Bogu i plaći. Da je normalno sve dogovor s političarima, mi bi imali i dobru plaću.
Deminiranje se u Bosni i Hercegovini financira iz Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina, te kroz instrumente pretpristupne pomoći Evropske unije. Delegacija Evropske unije kroz IPA 2011. za deminiranje izdvojila 7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Jedno od najvećih krađa umjetničkih djela u povijesti počinio je Srbin, saopćila je francuska policija, a ova vijest potvrdila je da su kriminalci sa ovih prostora aktivni u svim velikim poslovima u zapadnoj Europi. Spider-Man je nadimak čovjeka koji je u Parizu ukrao basnoslovno vrijedne slike Picassa i Modiglianija, koji su na kraju završile na otpadu. Priču ima Zoran Glavonjić.
Posle godinu i po grozničave potrage za slikama koje su prema procjeni londonskog registra za ukradene umjetnine vredne više od 100 miliona funti, francuska policija za krađu je osumnjičila, kako navodi srpska štampa, 43-godišnjeg Srbina VT, zvanog Spider-Man, čija su specijalnost pljačke veranjem uz zidove. Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološke istraživanja u Beogradu rekao je za naš radio da ga ne čudi što su kriminalci sa ovih prostora umešani i u krađu umetničkih dela, jer u svetu imaju reputaciju veštih i drskih lopova.
To su potvrdili zapravo i kriminalci Pink Panther i sve one elegantne pljačke pod navodnicama svih dragoljarnica Tokio, Dubai, Pariz i tako dalje. I sada, pošto su oni stekli imidž, nije čudno da ih angažuju, recimo ti naručioci iz Francuske, da pokradu jednog Picassa. Ovi naši to možda i ne znaju što znači, ali važno je da oni dobiju novac za to što odrade.
Francuske vlasti i ljubitelji umjetnosti širom sveta našli su se u šoku kada je 20. maja 2010. Muzej moderne umjetnosti u Parizu osvanuo bez pet izloženih remek dela Matisa, Picassa, Braka, Modiglianija i Legea, nakon što je tada nepoznati lopov basnoslovno vredna platna isekao iz ramova, urolao i odneo iz zgrade koja se nalazi nedaleko od Eiffelove kule. Ispostavilo se prema istrazi francuske policije da je Spider-Man imao saučesnika pod imenom Jonathan B., koji je po profesiji časovničar, a da je naručilac krađe parijski antikvar Jean-Michel. Publicista Milenko Todović, poznavalac umetnina koji se godinama bavio popisom kulturnog blaga Jugoslavije, kaže za naš program da se vrlo retko događa da ovdašnji mafijaški bosovi, koji se u Europi uglavnom bave trgovinom drogom, naruče krađu slika svjetski poznatih umetnika.
Prostog razloga ovdje nema para za tako nešto. To je mali broj iz naših krajeva, ljudi koji imaju tu vrstu obrazovanja da mogu prepoznati šta je to toliko vredno, da bi on ušao u tu priču da to ukrade da bi preprodao.
Zahvaljujući pokvarenom alarmu i pospanosti tri čuvara Parijskog muzeja moderne umjetnosti, Spider-Man, koji je za tu krađu trebalo da dobije 40.000 evra, pobjegao je sa remek delima golubica sa zrnom graška, pastorala, maslinovo drvo kod estaka, žena sa lepezom i mrtva priroda sa svećnjakom. Na užas poklonika umjetnosti i svjetske javnosti nijedno nije pronađeno. Spider-Manov saučesnik detektivima je rekao da je u strahu i panici od policije koja mu je bila za petama sva platna uništio i bacio u kantu za smeće. Sve slike završile su smrvljene u đubretarskom kamionu, saopštila je parijska policija. Ljubica Miljković, kustos Narodnog muzeja u Beogradu, kaže da se muzeji najviše plaše takvih krađa, iako su sva značajna umjetnička dela evidentirana i snimljena.
To je najopasnije što može da se desi, da su to ljudi bez svesti, da nešto što je remek delo svjetske umjetnosti završi na đubretu, da bude uništeno. Niko apsolutno ne može da proda takvu sliku. To je jedino ostrašćeni kolekcionari, možemo da pretpostavimo. To je jednostavno neka jaka želja za posjedovanjem određenog predmeta i da bude samo za vas. I takvi su najopasnije. Ko bi normalan mogao da poruči sliku da bi imao samo za sebe u sefu? Znači on uživa da bi slika bila uništena poslije njega da se ne bi znao da je on uzeo. To je kao da sliku stavite u zatvor. Čemu onda ta slika?
Iako ovdašnja publika retko ima priliku da u Srbiji vidi najvrednija dela svjetske umjetnosti, domaći muzeji sve više vode računa o bezbednosti eksponata, pogotovo od krađe kupačice Augusta Renoira, vredne više od milion evra, iz Narodnog muzeja 96. koja je 4 dana kasnije pronađena nakon što su je lopovi diletanti nudili za 10.000 evra. Posljednjih dana aktuelna je priča da se u Srbiji nalaze neprocjenjive slike Pabla Picassa, glava konja i staklo i krčag, ukradene u Švajcarskoj, za kojima traga i srpska policija. Milenko Todović ipak sumnja da će one ovdje biti pronađene.
Pa zato što ovdje neko nema pare za Picassa. Ja ne znam ko bi imao te pare. Možda ovi 5-6 tajkuna, ali ne vjerujem i kod njih da ima afiniteta za umjetnost, naprotiv.
I haški optuženici su na razne načine vezivani za umjetnička dela, pa je jedna od verzija hapšenja posljednjeg begunca Gorana Hadžića da mu je potera ušla u trag upravo kada je u Novom Sadu pokušana prodaja slike Portret muškarca Amadea Modiglianija sa namjerom da se finansira njegovo skrivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.